Ibi nocte quadam, dum in arbore mea dormio, vocibus auditis expergiscor, inde diligentius sub auscultans, distinxi adolescentis puellaeque voces inter se colloquentium, et it quod maxime mirabar latine. Quos philologiae classicae esse studiosos, qui exercitationis causa loquerentur latine, statim videram. Mox tamen eos non modo latinitatis amore captos esse perspexi, nam puer paulatim ad jura juranda amatoria transiit.